Sidin.
Kami
persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahissami'il alim. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladhi ja'ala li makhluqatihi as-sahiha was-sakim. Wa hadannaka ila siratihil mustaqim. Thumma adkhalahum ila jannatihin na'im. Wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min idlalihi ila 'adzabil jahim. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyal karim. Ursila minallahil aliyyil halim. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyihir rahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin adzim. Ikhwati fillah kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan kepada kita di dalam mempelajari ajaran agama Islam ini dengan benar. Setelah kita membicarakan tadi bentuk-bentuk ya atau perwujudan secara zahir, secara nyata terhadap orang-orang kafir, loyalitas kepada orang-orang kafir yang banyak dilakukan oleh umat manusia, maka bagaimanakah sebenarnya yang disebut loyalitas kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan surat Al-Maidah ayat 55 tadi, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, yaitu loyal kepada orang-orang yang beriman. Di sini Syekh Saleh Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa bentuk-bentuk pernyataan yang jelas yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Di antaranya yang pertama adalah berhijrah ke negara kaum muslimin dan meninggalkan negara orang-orang kafir. Hijrah artinya pindah dari negeri orang-orang kafir ke negara kaum muslimin. Oleh karena itu mereka-mereka kaum muslimin yang hidup di negara kafir hendaklah segera berhijrah, berpindah dari negara kafir tersebut kepada negara-negara yang mayoritas dihuni oleh orang-orang Islam, agar dia mendapatkan ketenteraman dan ketenangan di dalam hidupnya, agar dia bisa untuk mengizahkan atau bisa melaksanakan syariat Islam dengan tenang tanpa ada yang menghalang-halanginya. Akan tetapi kalau mereka tetap bercokol, tetap berada di negara-negara kafir, maka mereka sesungguhnya tidak akan tenang di dalam melaksanakan syariat Islam. Mungkin banyak di antara orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halanginya atau bahkan memusnahkannya. Oleh karena itu ya, termasuk ya loyalitas setia kepada orang-orang yang beriman adalah hijrahnya ke negara-negara yang mayoritas dihuni oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh Fauzan hafizahullah itu adalah membantu dan menolong kaum muslimin dalam urusan agama dan juga dalam urusan dunia, baik dengan jiwa, harta, juga dengan lisan, perkataan atau ucapan, yaitu berupa pembelaan kepada kaum muslimin. Artinya yang namanya orang-orang muslimin, kaum muslimin dan muslimat, hendaklah saling tolong menolong dengan harta ataupun jiwa mereka. Tidak terima kalau orang-orang Islam yang lain itu dihina, ya, dimusnahkan atau dibantai. Karena itu berusahalah untuk menolong, berusahalah untuk membantu. Memang itu menjadi kewajiban kita bersama, menolong orang-orang Islam yang kesusahan. Begitu juga apabila ada orang Islam yang tertindas oleh orang lain, baik kafir maupun orang Islam yang bertindak sewenang-wenang, maka kewajiban kita adalah membantu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Maka para sahabat-sahabat pada saat itu bertanya, wahai Rasulullah, kalau kita menolong orang-orang yang terzalimi, maka bagaimana menolong orang-orang yang berbuat zalim? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamnahu minadzulmi, yaitu kamu mencegah dari kezalimannya. Begitu juga kalau kita melihat orang-orang Islam tertindas, orang-orang Islam dianiaya, orang-orang Islam dicampakkan, dilecehkan, dihina dan disakiti, maka berusaha kita sebagai saudaranya, seorang muslim yang sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu lil muslimi, dalam riwayatnya al mukminu lil mukmini kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'da, yang namanya orang muslim satu dengan yang lainnya itu diibaratkan sebagai salah satu bangunan yang antara satu dengan lainnya saling menguatkan, saling mengkokohkan. Artinya yang namanya bangunan akan terlihat kokoh kalau itu bisa erat hubungannya antara kapur, semen, pasir dan air, itu saling menguatkan. Tapi kalau berdiri salah satunya tidak akan kokoh. Ya, kalau pasir saja mudah dihancurkan, kalau kapur saja mudah dimusnahkan. Akan tetapi kalau yang namanya kapur, pasir, semen dan air sudah bersatu, maka akan menjadi bangunan yang kokoh sebagaimana kita membangun rumah. Oleh karena itu, menolong saudara-saudara mukmin adalah menjadi kewajiban bagi kita-kita semuanya saja. Kemudian yang namanya menolong dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tansurukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan agama, maka kewajiban kalian semua adalah memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Artinya, apabila mereka orang-orang muslimin, orang-orang mukminin, menjerit kesakitan, meminta tolong, memohon bantuan, maka menjadi kewajiban kita untuk memberikan bantuan kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bahkan yang ketiga di antara perwujudan wala kepada orang-orang mukmin adalah merasa sakit atas penderitaan mereka serta berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Inilah yang seharusnya persatuan dan persaudaraan yang dijamin oleh orang-orang mukmin. Artinya, kalau ada saudara-saudara yang merasa kesakitan, maka berusaha untuk meringankan kesakitan yang ada pada mereka. Kalau mereka bahagia, maka kita juga ikut turut bahagia. Jangan pala ya saudara kita bahagia, kita malah berduka cemberut. Dari kemarin orang ini tertawa terus begitu. Bukan termasuk orang-orang yang beriman dengan sempurna apabila dia tidak senang kalau saudaranya senang, tidak susah kalau saudaranya susah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang di antara kalian tidak beriman dengan sempurna sehingga dia menyukai bagi saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya sendiri. Jadi dikatakan tidak akan beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian apabila kita-kita ini tidak suka. Ya. Saudara-saudara kita suka. Atau kita ini tidak susah kalau saudara-saudara kita susah. Karena itu, ya hendaklah kita jadikan kesusahan orang mukmin itu menjadi kesusahan kita. Artinya kita ikut prihatin, kita ikut berusaha meringankan bebannya, meringankan penderitaannya, menghiburnya, dan seterusnya. Jangan pernah ditakut-takuti, kamu sakit apa? Sakit ini, wah kemarin tangga saya itu mati, nggak tahu kamu itu. Jangan. Ya, jadi ini merupakan bentuk ya memberikan ya kecintaan kepada saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Karena itu Yazid bin Hadad al-Basri radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbul jannah? Apakah kamu suka surga wahai Yazid?" Kemudian Yazid bin Hasan al-Basri menjawab, "Na'am, uhibbul jannah." Ya, saya suka surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahibba li akhika ma yuhibbu li nafsik." Kalau begitu cintai ya kepada saudaramu sebagaimana kamu menyukai untuk dirimu sendiri. Sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Artinya, kalau kita-kita ini suka surga, maka usahakan bagaimana saudara-saudara kita ini juga ikut ya suka surga. Jangan malah kepingin masuk surga sendiri. Yang lain ya biarkan. Jangan. Akan tapi ajak-ajak masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman semuanya kepingin surga. Orang-orang muslim semuanya kepingin surga. Cuma di antara mereka-mereka ada yang salah di dalam berbuat, ada yang belum mengetahui kuncinya masuk surga, ada yang tidak tahu jalan menuju surga. Karena itu kewajiban kita untuk memberi nasihat mereka, memberi petunjuk kepada mereka inilah jalan surga. Dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang bisa diterima oleh mereka. Ini tak yang harus yang seharusnya dilakukan. Yaitu kita dikatakan tidak beriman sehingga kita ini menyukai untuk saudara kita sebagaimana kita suka, kita cinta untuk diri kita sendiri. Katakanlah kalau kita misalnya mengendarai sepeda motor, ya melihat temannya jalan kaki padahal tujuannya sama, ya disamperin. Ya. Artinya, kamu mau kemana? Kasihan, ikut teman-teman. Ya, begitu. Sesungguhnya saudara kita ini suka juga naik motor seperti kamu. Cuma dia gak punya motor. Sehingga, ya terpaksa jalan kaki. Nah, atau mungkin dia harus menggunakan panter, pancal terus. Alias sepeda ontel. Kan kasihan, menggeh-menggeh begitu. Jaraknya jauh. Nah, kita punya motor samperin. Sesungguhnya saudara kita juga suka. Begitu juga kita punya mobil. Mereka-mereka yang jalan kaki itu suka naik mobil. Cuma mereka gak punya mobil. Sehingga mereka harus naik bis. Ya, oleh karena itu ya kita berusaha ya untuk ya membantu mereka-mereka. Ya, ayo naik mobil sama-sama. Ya. Mereka kan suka sekali, masya Allah, alhamdulillah. Ya, jasa keluarga, terima kasih. Ayo, akhirnya berangkat sama-sama. Itulah sebagai bentuk cinta suka kepada saudara kita sebagaimana suka pada diri sendiri. ya makan misalnya, ya jangan makan sendirian saja, makan sate misalnya, ya sedangkan saudara kita di depan kita, tawarin, ya karena sesungguhnya saudara kita juga suka sate sebenarnya, cuma dia nggak punya uang, akhirnya nggak beli. Ya, nawarin ya, yang wajar-wajar saja, sama diajak biar dia ikut makan juga. Jangan kamu nggak mau sate loh, dia pengen makan sendiri deh itu. Ya, bukan nawarin itu namanya, langsung tekan mati itu. Ya, artinya nggak jadi makan. Jadi inilah yang seharusnya ya ditumbuhkan dalam sikap kita, yaitu mencintai untuk saudara kita yang beriman sebagaimana kita suka atau cinta untuk diri kita sendiri. Artinya kalau kita suka untuk menuntut ilmu, maka bagaimana biar orang-orang lain juga suka menuntut ilmu. Ya, kita suka dalam menuju surga, maka ya kita suka kalau misalnya orang-orang lain juga suka masuk surga. Ya, menuntut ilmu, thalabul ilmi. Maka berusahalah ya dengan sebaik-baiknya mengajak mereka-mereka yang kepingin menuju jalan ke surga dengan thalabul ilmi. Ya, cuma mereka-mereka mungkin enggak ada yang ajak, sehingga ya sebenarnya mereka enggak berjalan, enggak pergi ke majelis taklim, enggak pergi ke kajian. Atau mungkin ya kita cara mengajaknya kurang, itu cuma sekali saja, atau mungkin cuma nawarin saja. Ya berusaha, bapak tidak ada apa namanya teman-teman bapak lo pun ya, begitu. Jadi berusaha ya untuk suka ya kepada saudara muslim kita sebagaimana suka untuk diri kita sendiri. Kemudian diantara bentuk wala kepada orang-orang mukmin, diantaranya adalah memberi nasihat, ya apabila dimintai nasihat, tidak mencintai kebaikan mereka serta tidak menghina dan tidak menipu mereka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, ya cuma belum lengkap hadisnya, Rasulullah mengatakan hakul muslimi alal muslimi khamsun, dalam riwayat lain sittun, di antara yang enam itu waridat tansohakan pansoh, apabila dia meminta nasihat kamu, maka berilah nasihat dia. Jadi inilah menjadi kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada sesama mukmin, ya yang mereka membutuhkan nasihat. Mungkin mereka tidak teriak-teriak minta nasihat, tapi mereka sebenarnya butuh nasihat. Itu menjadi kewajiban kita untuk memberi nasihat. Ya, walaupun tidak secara terang-terangan mereka meminta nasihat kepada kita, cuma yang namanya nasihat itu dengan cara yang baik yang dituntutkan oleh Islam. Karena banyak orang yang memberi nasihat seakan-akan dia saja yang pintar, ya, sedangkan yang lain tidak. Oleh karena itu berusaha mengajak. Inilah sifat orang-orang mukmin yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, nasihat menasihati, itu merupakan sifat orang-orang mukmin yang dikatakan oleh Allah mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kerugian, yaitu illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua. Jadi ya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah memberikan nasihat dan juga tidak menghina di antara sesama mukmin dan tidak menipu, itu yang harus kita lakukan kepada orang-orang mukmin yang lain. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, al-muslimu akhul muslim la yahqiruhu wa la yahzuruhu wa la yuslimuhu bihasbi imri'in minasyarri ayah kira akhahul muslim kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maduhu wa irduhu, yang artinya seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak meremehkan, layak kiruhu, tidak meremehkan, walayak kiruhu dan tidak menghinanya, walayuslimuhu dan tidak menyerahkan kepada musuh, ya, tidak memberikan kepada musuh, justru malah dilindungi orang muslim dari musuhnya, jangan malah tangkap saja, begitu jangan. Betapa buruknya kata Rasulullah pihak timri iminasyari, betapa buruknya jika seorang menghina meremehkan saudaranya yang muslim, ya, pihak timri iminasyari ayah kira'ahul muslim, begitu. Atau dengan kata lain, cukuplah seseorang dianggap jelek, jahat, ya, kalau dia menghina saudaranya yang Islam. Setiap ada pada seorang muslim adalah haram. Maksudnya segala yang ada pada seorang muslim itu adalah haram. Maksudnya diharamkan hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Ya, yaitu damuhu wa maluhu wa irduhu. Maksudnya yang namanya orang muslim haram dialirkan darahnya. Enggak boleh dibunuh. Ya, haram hukumnya. Wamaduhu dan hartanya enggak boleh dicuri, enggak boleh dirampas, enggak boleh diambil, enggak boleh dipaksa untuk memberikan harta atau ditompak, enggak boleh. Begitu juga irduhu, kehormatan orang muslim itu haram. Enggak boleh seseorang melecehkan, menghina, merendahkan dan mencaci maki orang muslim. Karena sesungguhnya yang namanya orang muslim itu terhormat, artinya dimuliakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, la tabagharu wa la tadabaru wa la tanajadu wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah di antara kalian saling tabagharu, membenci, wala tadabaru dan jangan saling membelakangi, berpaling, bermusuh-musuhan, ya. Wala tanajasu dan janganlah kalian saling bertanajus, artinya kong kali kong untuk ya merugikan orang muslim. Itu namanya tanajus. Artinya kalau misalnya jual beli, ya, namanya jual beli najis. Itu kalau ada seseorang mengatakan kepada saudaranya, ya nanti kalau ada yang menawar barang saya, tolong kamu tinggikan harganya. Oh, saya berani sekian, begitu. Nah, ini kong kali kong dalam merugikan orang muslim. Padahal orang itu tidak ingin membeli barangnya. Atau katakanlah yang namanya jual beli najis itu menaikkan harga barang di mana dia tidak ingin membelinya, hanya ingin bermaksud merugikan orang muslim. Ya, seperti yang sudah kita ya saksikan di zaman sekarang ini, ya, ini radio harganya sekian, siapa yang berani menawar lebih tinggi, usana. Gak taunya yang sudah mengantong bilang, saya berani sekian. Akhirnya secara otomatis orang yang lain yang akan membeli lebih tinggi lagi. Begitu, nanti diberikan kepada yang lebih tinggi itu. Ini menaikkan harga di mana dia tidak bermaksud untuk membelinya, tapi merugikan orang muslim, yaitu merugikan si pembeli. Kemudian di antara bentuk walah kepada orang-orang mukmin yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah yang kelima adalah menghormati dan memuliakan mereka serta tidak mengurangi kehormatan mereka, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis di atas tadi, yaitu sebelum yang kelima ini, yaitu enggak boleh seseorang itu menghina dan melecehkan orang mukmin, seharusnya menghormati dan memuliakan. Jangan sampai dia menyakiti hatinya atau katakanlah merendahkan orang-orang muslim. Seharusnya dihargai ya kehormatannya dia ya, agar tidak termasuk dalam golongan larangan dalam ajaran agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita. Yang keenam, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, senantiasa menyertai mereka baik dalam keadaan sulit maupun lapang. Berbeda dengan orang-orang yang munafik yang hanya menyertai orang-orang yang beriman dalam kemudahan, dalam keadaan mudah dan senang saja, dan meninggalkan mereka dalam keadaan susah. Jadi jangan menjadi orang munafik. Ya kalau senang, ya abang sayang. Kalau kamu tidak senang, abang tak sayang juga sama kamu. Ya artinya kalau seorang itu melihat saudaranya muslim senang, seharusnya senang juga dia. Ketika susah, dia seharusnya tetap bersamanya setia. Ya, jadi hati patut sodik dan haru indazik. Ya, jadi hakikat berteman itu kelihatan tatkala susah. Ya, jadi teman setia yang dimaksud. Ya, jangan menjadi kalau pas senang uangnya banyak, nah, saya mau kok teman dengan kamu. Tapi ketika nggak ada uang, kamu nggak punya uang. Ah, sekarang nggak teman lah saya sama kamu. Cari teman yang lain yang banyak uang. Ya, oleh karena itu ini merupakan pergaulan yang salah. Ya, pertemanan yang salah. Jadi yang namanya orang mukmin itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Yang susah ditanggung bersama, senang ditanggung bersama. Begitu juga mereka-mereka yang saat ini tertimpa kesusahan berupa kekurangan harta, kekurangan makanan dan seterusnya, kita ikut merasakan beban yang diderita oleh mereka dengan sedikit yang meluangkan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk membantu mereka. Begitu seharusnya. Kemudian yang ketujuh, ya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, menziarahi, mengunjungi mereka dan senang bertemu dengan mereka, serta senantiasa berkumpul bersama mereka. Jadi hendaklah seseorang itu mau saling kunjung mengunjungi, jangan malah memutuskan hubungan tali silaturahim, nggak mau dikunjungi. Ya, Rasulullah mengatakan wajibat mahabbatil mutazawirina fi, wajib. Ya, ini Rasulullah yang mengatakan namun dalam hadis qudsi, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, lewat perantara nabinya, wajib mendapatkan kecintaanku bagi mereka-mereka orang-orang yang saling berkunjung karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya, di dalam berkunjung pun karena Allah. Ya, jadi jangan karena harta keduniawian yang itu akan hilang semua ya, pertalian kecuali kalau dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, menghormati hak-hak mereka dengan tidak menjual atau berakad atas akad mereka. Ya, tidak menawar terhadap tawaran mereka, tidak melamar terhadap lamaran mereka, tidak menghadangi apa yang telah mereka dapatkan dari hal-hal yang mubah. Artinya, yang namanya seorang muslim hendaklah menghargai mereka orang-orang muslim sudah banyak susah payah melamar. Ternyata ya karena rumahnya dekat, ya akhirnya juga hului. Ah, sudah dilamar dulu. Ya akhirnya orang muslim pulang gigit jari. Jangan seperti itu. Yang namanya orang muslim hendaklah menghargai, tidak melamar seseorang di mana itu masih dalam pelamaran saudaranya. Artinya sebelum memutuskan maka enggak boleh ya terjadi lamar-melamar di atas saudaranya yang mukmin. Jadi hendaklah kita jaga untuk tidak timbul percekcokan, perselisihan dan permusuhan di antara kita. Kemudian Yang ke-9 adalah bersikap lemah lembut terhadap orang-orang lemah di antara mereka orang-orang mukmin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sudah tadi, ya matalul mukminin nabi tawatihim wa tarahumihim wa ta'adu bihim, itu ya kelemah lembutan yang dijalin oleh mereka. Kata Rasulullah mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham kabirana, bukanlah dari golongan kami, bukan termasuk golongan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya orang kok tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi terhadap yang lebih kecil. Karena itu yang namanya ajaran Islam mengajarkan begitu mulia, mereka-mereka yang sudah tua umurnya dihormati, mereka-mereka yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil disayangi. Ya, walaupun kedudukan mereka katakanlah cuma pemungut sampah atau penyapu atau pemulung dan seterusnya, tapi mereka mempunyai kedudukan dalam Islam, yaitu mereka sudah tua umurnya. Maka tidak sepantasnya sebagai seorang muslim ngomong tidak sopan kepada orang tua. Pak, pak, ini loh gak lihat pak, ini belum diambil. Tidak seharusnya seperti itu. Hendaklah mengeluarkan kata-kata yang baik. Pak, oh ya, ada apa? Maaf, ini belum diambil pak ya. Oh iya, lupa. Ya, artinya ada kata-kata yang lebih enak. Ya, ada kata-kata yang tidak menyakitkan. Ada kata-kata yang lebih lembut, yang enak didengar oleh telinga. Itulah yang namanya orang-orang mukmin seharusnya. Di dalam berkata, di dalam berbicara, di dalam ngomong, itu dengan pembicaraan yang baik, yang lemah lembut, yang bijaksana, yang bagus, yang bisa diterima, yang mengandung kebaikan. Jadi orang mendengarnya kepingin mendengarnya lagi begitu. Kalau apalagi ke sana teringat, ya disapa, ya disalami, kadang assalamualaikum pak, ini belum diambil pak ya, bukan begitu, teringat, ya jadi ingin mendengarnya lagi. Tapi kalau ke tempat ini, aduh, ya rasanya telinganya seperti dibakar, ya menceprot, ngoceh, ya atau mungkin marah-marah dan seterusnya. Inilah seharusnya yang namanya orang-orang mukmin. Yang menjaga perkataannya, menjaga pembicaraannya, begitu juga sikapnya yang ramah tamah, sopan santun terhadap sesama. Ya, dikatakan dalam Al-Qur'an yang namanya orang-orang mukmin itu ruhamah bainahum, asidda'u 'alal kuffar, ruhamah bainahum. Yang namanya orang-orang muslim itu bersikap tegas dan keras terhadap orang-orang kafir, ruhamahu bainahum, dan bersikap rahmat, lemah lembut kepada sesama mereka. Ya, kalau kita-kita ini disuruh berbuat baik, bersopan santun kepada seluruh umat manusia yang ada, maka terlebih-lebih kepada orang mukmin, itu lebih utama untuk kita berbuat baik, untuk kita bersopan santun. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga ini intinya, wa khaliqinna bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kalau saja kepada seluruh umat manusia kita disuruh berakhlak yang baik, terlebih-lebih kepada sesama muslim, sama orang-orang yang beriman, itu lebih utama untuk kita berbuat baik kepada mereka-mereka. Kemudian ya yang ke-10, ya setelah kita menjelaskan seharusnya sikap kita kepada orang-orang mukmin, ya baik dalam tutur kata maupun akhlaknya, ya terlebih-lebih kepada orang tua kita, ya yang mereka itu sama-sama beriman kepada Allah, dan juga kepada keluarga kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita yang sama-sama beriman kepada Allah. Itu lebih utama untuk kita berbuat baik. Jangan kepada teman, masya Allah, baiknya, akrabnya, tapi ternyata dengan keluarga juga seperti anjing dan kucing. Gak pernah akur, sering kelahi, sering marah-marahan, dan seterusnya. Jangan sampai. Kemudian yang ke-10 yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah adalah mendoakan mereka dan memintakan ampun bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang namanya mendoakan saudara-saudara kita yang muslim, saudara-saudara kita yang beriman, itu merupakan hak mereka untuk didoakan. Kita-kita hendaklah mendoakan mereka-mereka orang-orang mukmin semuanya. Baik mereka-mereka itu katakanlah cuma masuk Islam saja belum beriman, maupun mereka-mereka itu sudah muslim beriman cuma imannya bertambah dan berkurang sehingga kadang melakukan kemaksiatan. Baik mereka yang senang ya, maupun mereka yang susah, didoakan. Karena itu kita-kita dianjurkan berdoa untuk orang-orang yang beriman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Ya, artinya berdoa kepada orang-orang kepada Allah untuk orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, kaum muslimin laki-laki maupun perempuan. Inilah yang disyariatkan sebagai bentuk perwujudan wala kita kepada orang-orang mukmin, cinta kita kepada orang-orang mukmin, ya, pertolongan kita kepada orang-orang mukmin. Maka berbahagialah kita-kita yang menjadi umat Islam selalu mendapatkan doa dari saudara-saudara kita yang muslim, di mana umat-umat lain itu tidak mendoakan antara satu dengan lainnya. Maka berbahagialah dan berbanggalah menjadi umat Islam yang saling doa mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang dikemukakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, Hafizahullah. Kemudian terakhir diingatkan oleh beliau pembagian manusia dalam wala wal bara. Pertama, orang-orang yang dicintai dengan kecintaan yang murni dan tidak dicampuri dengan permusuhan, yaitu mereka orang-orang yang beriman dengan ikhlas, yang terdiri dari para nabi, terdiri dari orang-orang yang selalu membenarkan atau disebut siddiqin, dan terdiri dari para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan. Begitu juga orang-orang yang saleh. Inilah yang seharusnya diwalai, artinya enggak boleh ada kebencian kepada mereka-mereka ini. Kemudian ya, termasuk diantaranya adalah ummahatul mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya, dan juga sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, janganlah kita menaruh dendam permusuhan kepada yang mereka-mereka semua, termasuk sahabat Rasul, seperti yang dilakukan oleh ya beberapa kelompok-kelompok yang tidak suka kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tidak suka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan seperti ini. Seharusnya mereka-mereka semua mendapatkan wala dari kita-kita untuk dicintai, dihormati, ditolong, dibela, ya, begitu. Ya, begitu juga ya banyak perintah-perintah Rasulullah untuk menghormati para sahabat-sahabatnya. Dalam hal ini diantaranya yang sering kita dengar adalah la tasubu ashabi, la tasubu ashabi, la tasubu ashabi, fa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum yunfiqu mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasibah. Lata subuh ashabi, jangan kamu cerca sahabat-sahabat saya. Lata subuh ashabi, jangan kamu maki sahabat-sahabat saya. Lata subuh ashabi, dan janganlah kamu menghinakan sahabat-sahabat saya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di genggaman tangannya. Maksudnya demi Allah, ya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian yunfiku misla uhudin dahaban, berinfak seperti gunung Uhud besarnya berupa emas, itu ma balagha mudda ahadihim wala nasibah, ya, itu tidak akan bisa menyamai pahala mereka yang berinfak satu mud, satu genggam tangan, wala nasibah, dan tidak pula separuhnya, ya. Inilah keutamaan bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka juga berusaha yang membela Rasulullah mati-matian dengan harta maupun dengan jiwa. Mereka-mereka hidup di zaman kesusahan. Mereka-mereka hidup di zaman yang sangat menyakitkan, di mana orang-orang musyrikin mencaci maki, menyakiti, membantai kaum muslimin. Ya, harta saat itu sulit didapat, sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, di samping keikhlasan mereka, wala' mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah. Itulah yang diingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 55 tadi, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang dibenci dan dimusuhi secara totalitas tanpa adanya kecintaan dan perwalaan. Nah, mereka inilah orang-orang yang betul-betul kafir, tidak iman kepada Allah. Mereka lah orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah. Itu tidak perlu mendapatkan cinta kasih dari orang-orang yang beriman. Tidak perlu mendapatkan pembelaan. Tidak perlu mendapatkan pertolongan. Ya, untuk mereka-mereka tidak perlu. Ya, itulah yang seharusnya kita benci, kita musuhi. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kelompok yang ketiga, yaitu adalah orang yang dicintai dari satu segi dan dibenci dari segi yang lain, sehingga terpadu adanya kecintaan dan permusuhan. Ya, mereka itulah orang-orang yang mukmin, yang durhaka, yang mereka dicintai karena adanya keimanan dan dibenci karena adanya kedurhakaan, yang tidak menjadikan mereka kafir dan musyrik, yaitu orang-orang mukmin yang berlaku maksiat, orang-orang mukmin yang berlaku mungkar. Maka kita mendapat mereka itu berhak mendapatkan cinta kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Tetapi apa yang dilakukannya itu mungkar dan maksiat, itu tidak perlu kita sukai, kita benci, ya, begitu. Ya, jadi kita membenci karena perbuatan-perbuatannya itu maksiat, mungkar, dilarang oleh Islam. Dan kita suka kepadanya karena dia orang-orang yang beriman. Ya, oleh karena itu, ya, berusaha menempatkan wala dan bara dengan semestinya, ya, termasuk mereka-mereka kaum muslimin yang ada di Palestina itu berhak untuk mendapatkan cinta kita, pembelaan kita, pertolongan kita, dan bantuan kita sebagai wujud kesetiaan kepada orang-orang yang beriman, wala kepada orang-orang yang beriman. Mengamalkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Begitu, sesungguhnya orang-orang yang beriman semuanya saja itu adalah bersaudara. Maka kita perlakukan saudara kita sebagaimana kita memperlakukan kepada kerabat kita sendiri, ya, saudara kita sendiri. Bahkan yang namanya saudara seiman itu lebih diutamakan daripada kerabat, tapi ternyata kafir. Ya, sebagaimana yang sudah jelas ayat-ayat yang menjelaskan, seperti kisah Nabi Nuh dan putranya. Ya, siapa putranya itu? Kanan. Nah, begitu juga seperti siapa? Ya, Nabi Ibrahim dengan ayahnya, bapaknya, yaitu Adam. Ya, jadi yang namanya orang-orang mukmin lebih dicintai, ya, daripada kerabat-kerabat. Begitu juga seperti siapa? Nabi siapa? Dengan istrinya itu? Nabi Lut dengan istrinya. Jadi tidak cinta istrinya karena ya durhaka kepada Allah. Ya, melanggar perintah Allah. Inilah yang seharusnya kita tempatkan. Ya saudara, seiman itu lebih dicintai daripada cuma hubungan kerabat. Ya, karena apa? Karena saudara iman, tali iman adalah tali yang paling kuat di dalam persaudaraan. Inilah ya pembahasan kita al-wala wal-bara yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, apabila ada hal-hal yang belum jelas, sekali lagi bisa ditanyakan, bisa untuk disampaikan, bisa untuk dipersoalkan, dan bisa untuk dipermasalahkan dan dibicarakan serta dimunculkan untuk didiskusikan bersama pada kesempatan siang hari ini. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apabila ada hal-hal yang benar, itu merupakan karunia dari Allah. Dan apabila ada hal-hal yang salah, tidak lain dan tidak bukan dari diri saya sendiri sebagai manusia, dan juga dari syaitan yang berusaha menyesatkan umat manusia. Sekali lagi, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab atau dialog biar lebih paham lagi, mungkin di sana ada hal-hal yang belum jelas. Itu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan tadilah kajian yang disampaikan oleh Ustaz Arifin Jendil. Mudah-mudahan kita dapat mengambil apa yang beliau sampaikan. Untuk selanjutnya adalah kesempatan jawab kepada Ustaz Hadid yang akan memoderatori. Kami silakan.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan untuk Al-Ustaz Arifin Rijin. Akan kita bacakan satu persatu pertanyaan dan semoga bisa dijawab dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya tidak semua pertanyaan bisa kita jawab pada pertemuan kali ini karena keterbatasan waktu kita, yaitu sampai jam 2. Sampai setengah 2. Ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Indonesia ini termasuk negara Islam? Dan bagaimana syarat-syarat negara Islam yang sesungguhnya dari Al-Amin Al-Amin Al-Amin.
Ya, jadi yang namanya negara Islam adalah negara yang berusaha menegakkan hukum Islam. Maka di Indonesia ini negara demokrasi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, dan belum tegak yang namanya hukum Islam. Nah, di antara negara yang berusaha menegakkan hukum Islam adalah Kerajaan Saudi Arabia, yang mana mereka sudah berusaha untuk menegakkan, walaupun di sana sini masih banyak yang kekurangan, tapi yang jelas mereka berusaha untuk menerapkan hukum Qisas, mereka berusaha untuk menegakkan hukum Allah, mereka berusaha untuk yang menggunakan undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ya negara Islam ya, itu tidak harus yang namanya penduduknya Islam semua, enggak. Tapi yang namanya negara Islam adalah yang menggunakan hukum dengan hukum Islam, yaitu hukum Allah. Ya. Di beberapa negara banyak yang mayoritas penduduknya Islam, tapi undang-undangannya masih belum memakai hukum Allah. Maka kita katakan negara Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, ya, itu benar. Ya, mayoritas penduduknya Muslim dan bukan negara Islam, karena hukumnya atau undang-undang yang dibuat adalah undang-undang manusia, jadi bukan undang-undang Allah atau hukum Allah. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya, berkaitan dengan negara Islam dengan kata-kata mayoritas penduduknya Islam. Tentang syarat-syarat negara Islam, ya, negara Islam yang diperselisihkan oleh para ulama itu ada beberapa hal. Cuma yang menjadi kesepakatan mereka adalah apabila mereka menggunakan hukum Islam, yaitu hukum Allah, maka itu disebut negara Islam. Walaupun saya katakan tadi di sana sini banyak kekurangan dan ya masih banyak orang-orang yang berlaku maksiat, atau bahkan masih ada orang yang non-Islamnya, ya, tapi hukum yang ditegakkan adalah hukum Islam. Itu wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sistem demokrasi? Apakah ini termasuk tasyabuh dengan orang-orang Yahudi? Lalu bagaimana menyikapi masalah demokrasi ini?
Ya. Jadi yang namanya demokrasi itu tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya demokrasi, ya, seperti yang dianut oleh Indonesia negara demokrasi, ya, itu sebenarnya ya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ya non-Islam. Maka sesungguhnya ya dengan adanya demo-demo dan seterusnya itu juga bukan termasuk ajaran Islam. Ya, walaupun maksudnya baik, ingin mengadakan perubahan, perbaikan dan seterusnya. Tapi yang perlu diketahui, itu semua tidak bersumber dari ajaran agama Islam. Sehingga adanya demo-demo di jalan-jalan dengan melibatkan laki-laki dan perempuan serta anak-anak dan seterusnya, itu bukan hal yang baik sebenarnya, karena Islam tidak mengajarkan. Ya, walaupun tuntutannya adalah baik, tuntutannya adalah baik. Ya, tapi apa yang dilakukan itu malah menambah kekacauan sesungguhnya. Melihat pandangan, dilihat pandang tidak menyejukkan di pandang mata. Ya, banyaknya orang-orang demo. Sebaiknya yang namanya seseorang yang melihat ada pemerintahnya berbuat kesalahan, itu diingatkan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, artinya dengan sembunyi-sembunyi, dengan tidak di hadapan umum, tidak di demo di depan umum. Akan tetapi diingatkan melalui tidak nampak manusia. Maksudnya apa? Menyepikan pandangan manusia. Itulah yang diajarkan oleh Islam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dan juga yang lainnya. Ya, Rasulullah mengatakan idza arada ahadukum ayyan tahadizi sulban fala yuddihi alaniya falyakhud biyadihi biyadihi fa in qabila fabiha wa illa faqad adalla bima alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian ingin memberi nasihat kepada penguasanya, kepada pemimpinnya, maka janganlah dia ya falayutihi alaniyah, yaitu jangan secara terang-terangan. Falyakut biatihi, maka hendaklah dia mengambil tangannya. Maksudnya menyembunyikan dari orang-orang, atau setelah orang-orang pulang dia mendekat. Karena ya, banyaknya orang-orang itu suka dinasihati dengan karena nggak ada manusia, dihadapi dengan lemah lembut yang bisa diterima. Pak, bapak saya menyampaikan ini. Lihat gak ada orang begitu, lihat terima kasih begitu. Tapi kalau di depan umum dia akan serentak. Oh, kamu tahu apa? Wah, ada yang lain. Coba cari aja. Begitu mungkin. Kalau misalnya dibetulkan, Oleh karena itu, ya, yang namanya menasihati dengan cara yang baik yang bisa diterima, itulah yang merupakan ajaran Islam. Jadi bukan adanya dimu-dimu dan seterusnya. Oleh karena itu, berusahalah untuk melakukan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Islam. Jangan membuat hal-hal yang baru yang itu akan meresahkan umat Islam, atau bahkan itu akan menjelek-jelekkan umat Islam akhirnya. Ya, enggak sepantasnya dilakukan, ya, adanya dimu-dimu dan seterusnya. Nah, itu wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Pertanyaan yang ketiga, bolehkah kita tinggal di negara kafir dalam hal ini karena ingin menuntut ilmu teknik industri ataupun ilmu kedokteran dan mendapatkan beasiswa dari orang-orang kafir untuk menuntut belajar tersebut?
Iya. Jadi seperti yang sudah dikemukakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di dalam bukunya tadi, ya, termasuk diantaranya, ya, kecuali untuk berobat atau untuk, ya, keperluan, ya, seperti yang disebutkan tadi, termasuk, ya, belajar ilmu yang orang Islam tidak memiliki, ya, maka boleh saja asalkan ilmu yang dituntut mengandung maslahat. Sebab kalau ilmu yang dituntut itu sudah mengandung madharat, itu sudah diharamkan oleh Islam, apalagi mengambilnya dari orang yang tidak boleh, yang seharusnya dimusuhi. Ya, perlu diketahui banyak cara-cara orang non-Islam di dalam menyesatkan umat Islam. Di antaranya adalah mengambil orang-orang yang jenius, orang-orang yang pinter, orang-orang yang encer otaknya, kemudian dikasih beasiswa. Biasanya dicuci otaknya sehingga dimasuki pemikiran-pemikiran yang macam-macam, sehingga ketika dipulangkan ke negaranya atau ke daerahnya akan membawa pemikiran yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh, seperti yang sudah kita saksikan bersama, yang akhirnya mengakibatkan, ya, porak-porandanya umat Islam, seperti dilakukan di Yayasan Sunan Kalijaga Semarang. Ya, ternyata karena diajar oleh, ya, dosen lulusan luar negeri sehingga membolehkan kawin sesama jenis. Ya, majalah syariah yang dibuat, ya, majalah yang dibuat oleh Fakultas Syariah diantaranya membahas indahnya perkawinan sesama jenis. Nah, ini sangat meresahkan dan menggegerkan umat Islam. Jadi pemikiran-pemikiran yang jeleneh akan muncul, termasuk yang mengatakan bahwasanya semua agama dan seterusnya. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah apa namanya, apa yang dibuat oleh mereka atau rencana mereka. Ya, bahaya Islam liberal. Oleh karena itu, ya, tidak sepantasnya seorang muslim itu bangga dengan titel-titel yang diberikan di luar negeri, apalagi atas beasiswa dari negara-negara kafir. Kenapa? Karena negara-negara kafir itu mempunyai makar, mempunyai keinginan supaya umat Islam tersebut bisa menghancurkan umat Islamnya, atau orang Islam tersebut bisa, ya, membuat bingung umat Islam yang lain, ya, atau mengadu sesama muslim. Ya, terus terang saja, universitas-universitas Islam di luar negeri yang itu berada di negara kafir itu sudah mendapatkan sorotan dari orang-orang kafir, dari pemerintah kafir. Ya, sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan mereka, universitas ini mati atau ditutup. Ya, oleh karena itu universitas-universitas Islam yang ada di negara kafir itu tidak lain dan tidak bukan adalah, ya, usaha untuk apa namanya, mengadu umat Islam sendiri. Akhirnya diambil orang-orang yang pintar-pintar dengan iming-iming beasiswa ke Jerman, beasiswa ke Inggris, beasiswa ke Amerika dan seterusnya. Ini yang perlu kita waspadai bersama, ya, terhadap orang-orang kafir. Karena seperti yang sudah disebutkan tadi, walan tardo antal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Surat Al-Baqarah ayat 120 itu. Yang namanya orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan ridha sehingga kamu mengikuti ajaran mereka. Itu yang perlu diwaspadai. Artinya hendaklah seorang muslim itu tidak mengambil beasiswa-beasiswa dari negara kafir yang sebenarnya itu ada udang di balik batu, ada maksud-maksud tertentu dari orang-orang kafir terhadap umat Islam. Itu wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Pertanyaan yang keempat, Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita agar semakin hari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin bertambah?
Jadi yang namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan cinta sejati yang seharusnya dipupuk. Nah, cinta kita kepada Allah akan semakin bertambah kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana katakanlah seorang suami cinta kepada istrinya, manakala si istri nurut apa yang diminta oleh suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama. Ya. Jadi suami akan senang sekali, wah masya Allah, istri saya berurut sekali, taat selalu dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, yang namanya istri akan senang pada suaminya, suaminya selalu berusaha nurut terhadap apa yang diminta oleh istrinya selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Begitu juga dengan cinta kita kepada Allah. Ya. Cinta kita kepada Allah akan terus bertambah, akan terus terpupuk selama kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Lebih dari itu adalah kita melaksanakan atau menyukai hal-hal yang disukai oleh Allah. Ya, lebih dari itu adalah kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Karena itu seseorang akan semakin ya cinta kepada Allah, mendapatkan manisnya iman kepada Allah. Ya. Gimana hadisnya? Salatun man kunna fihi wajada halawatan iman. Ada tiga hal yang seseorang baru bisa dikatakan mendapatkan manisnya iman, yaitu ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kemudian yang kedua adalah wa ahyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga wa ayyakraha ayyamudda ilal kufri kama yakrahu ayyubdaba finnah. Jadi cinta karena Allah, cinta Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala-galanya. Kemudian yang kedua, mencintai sesuatu juga karena Allah. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai sesuatu karena Allah. Kemudian yang ketiga, dia membenci kekufuran karena dia benci kalau misalnya dicampakkan ke dalam api neraka. Karena yang namanya kekufuran tempatnya dalam neraka. Dan Allah murka kepada orang-orang kafir sebagaimana kita harus benci ya, murka juga kepada orang-orang kafir memusuhi, karena itu musuh Allah dan Rasulnya. Begitu ya. Dan seorang semakin cinta kepada Allah atau mendapatkan katakanlah sempurna cinta kepada Allah kalau dia mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, mencintai orang-orang mukmin, mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, mencintai kebersihan dan seterusnya. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Ini jadi mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Itu diantaranya wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Kemudian pertanyaan yang kelima, bolehkah kita menziarahi kuburan orang kafir?
Jadi yang namanya menziarahi, ya, ziarah itu ada yang dibolehkan oleh syariat dan ada yang tidak dibolehkan oleh syariat. Yaitu ziarah syariah, yaitu ziarah yang disyariatkan. Kemudian yang kedua adalah ziarah mamnu'ah, ziarah yang dilarang. Ya. Di antara ziarah yang disyariatkan itu adalah ya sebagaimana yang dituntutkan oleh Rasulullah dalam hadis, gimana kuntu nahaituhum an ziyaratil kubur fazuruha al'an fa innaha tudzakkirukumul maut. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan seseorang kepada kematian. Jadi yang namanya ziarah kubur yang disyariatkan pertama itu kalau bisa bermanfaat bagi orang yang menziarahi, yaitu mengambil ibrah, pelajaran, mengingat kematian. Ya, mengingat kematian, kalau itu ziarah bisa mengingatkan dia kepada kematian, ya bisa diambil ibrahnya, nanti saya juga akan seperti ini, di mana sendirian saja, tanpa ada keluarga dan seterusnya. Hah? Maka itu disyariatkan. Yang kedua, ya, bermanfaat bagi orang yang ada di dalam kubur. Ya, yang itu ya memberi manfaat bagi si mayit, yaitu dengan berdoa kepada Allah memohonkan ampun. Ya, memohonkan ampun kepada yang jarang disyariatkan itu adalah mendoakan bagi orang-orang yang ada berada dalam kubur. Oleh karena itu kita dalam memakmumi kuburan disyariatkan berdoa di mana? Ya, berdoa. Assalamualaikum. Ya, ya ahli yari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu fikum lahibun. Jadi kita yang berdoa kepada Allah, karena orang mati tidak bisa berdoa sendiri kepada Allah, sudah mati. Ya, maka kita yang berdoa kepada Allah. Ya, oleh karena itu sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Didoakan oleh orang-orang yang hidup. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, ziarah yang disyariatkan itu adalah ya tidak berdoa kepada yang ada di dalam kubur, tapi berdoa kepada Allah. Ya. Sebab kalau berdoa kepada yang ada di dalam kubur dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5. Wa man adzallu mimman yaqu. Ya, di mana ada ayat bahwa Al-Qur'an min baidillah wa rabbiyya dikatakan oleh Allah dan seterusnya itu. Jadi siapa lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dan dia itu tidak mendengar dan seterusnya. Ya, intinya adalah itu. Ya. Jadi tidak berdoa kepada yang ada dalam kuburan. Ya, pasti tidak menyeru, tidak meminta, tidak memohon kepada yang ada dalam kuburan. Karena mereka-mereka itu justru maksiat. Mereka itu justru didoakan, bukan malah dimintai pertolongan. Ya,
Mbak, saya kedengaran radio, Mbak, tolong carikan.
Bukan tidak bisa. Karena mereka justru ditolong, yaitu didoakan oleh kita-kita yang masih hidup. Bukan malah kita minta bantuan.
Ya, berat tolong cari rezeki.
Oh, rezeki ya, orang yang hidup yang mencari. Ya, jadi bukan malah buatnya yang muda meninggal dunia. Nah ini diantara syarat-syarat ziarah kubur yang masyruah. Maka, ya, ziarah orang kafir. Kalau itu ya tidak ada manfaatnya bagi kita, ya maka tidak disyariatkan. Cukuplah orang-orang yang beriman kita berziarah. Kenapa? Karena kita tidak akan mendoakan orang-orang kafir yang sudah meninggal dunia. Ya, kita tidak akan mendoakan kafir karena mereka sudah mati dalam kekufuran. Walaupun katakanlah bila kita ziarah kuburan tersebut ada orang kafirnya, ada selainnya. Yang lebih utama adalah orang kafir itu di tempat yang lain daripada kuburan kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada kecuali kuburan kaum muslimin itu, ya, orang kafir itu juga terbatas cuma satu atau dua keluarga. Jadi tidak ada kuburan orang kafir, maka tidak ada
ketika berjalan kuburan tersebut yang itu adalah orang-orang muslim. Kalau berdoa assalamualaikum ya ahdajjali, maka minal mu'minin awal muslimin, begitu ya. Sedangkan ibrah itu ibrah kita mengingat kematian itu yang tidak harus semuanya, artinya orang mukmin orang kafir semua akan mati ya. Tapi kalau menjalani khusus kuburan orang kafir itu tidak disyariatkan. Oleh karena itu kita tentukan berziarah ke kuburan orang-orang Islam yang mereka meninggal di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wallahu taala a'lam bissawab.
Ini merupakan pertanyaan yang terakhir untuk Pak Adin, yaitu bagaimana kita menyikapi adanya masa-masa orang kafir yang membuat film-film kafir ataupun film kafir yang melayangkan kepada Islam atau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mereka atau bagaimana hukum kita memboikot kultus-kultus orang kafir dalam rangka kita berdakwah.
Jadi menyikapi perbuatan orang-orang kafir yang mereka telah melecehkan Islam atau melecehkan Nabi Muhammad Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya kita tidak ridho terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Kita benci kepada mereka. Kita harus memusuhi apa yang dilakukan oleh mereka. Maka kita junjung tinggi, kita hormati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita junjung tinggi Islam. Kita junjung tinggi agama Allah. Ya, di antaranya kita ini berdoa kepada Allah untuk ya memusnahkan mereka-mereka yang menghinakan Islam. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan mereka dipusnahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Begitu juga ketika mereka menindas kaum muslimin, maka kita doakan supaya Allah menghancurkan mereka. Ya, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillash syirka wal musyrikin. Ya Allah, tinggikan Islam ini ya Allah, dan juga orang-orang Islam angkat derajatnya, tinggikan. Dan hinakanlah mereka, yaitu kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang kafir termasuk. Ya. Jadi ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka tidak memerangi kita, menghina. Jadi bentuk pembelaan kita adalah ya kita diantaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memusnahkan mereka. Ya. Jadi melihat keadaan kita, keadaan umat Islam itu ya kecil dibandingkan dengan orang-orang kafir. Ya, maka ya itu yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau kita apa namanya menyerang mereka, maka apa yang akan dilakukan oleh negara-negara di dunia terhadap ya kita? Oleh karena itu, ya yang perlu kita lakukan di antara sikap kita bentuk walak wal baro kita, pertama adalah mengingkari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang ya diharamkan oleh Allah. Ya, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang seharusnya dibenci oleh setiap orang Islam, oleh setiap orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah dia berdoa kepada Allah untuk memusnahkan mereka kalau kita kekuatannya terbatas. Ya, kita berdoa kepada Allah agar dihancurkan mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya ada ya di antara orang-orang kafir yang katakanlah menaruh atau orang Islam yang menjadi agen, maka tidak sepatutnya orang Islam menjadi agen. Ya, orang Islam menjadi agen mereka. Ya, walaupun itu dalam rangka jual beli itu tidak sepatutnya. Ya. Nah, bagaimana dengan yang dilakukan oleh orang-orang itu memboikot produk-produk kufar orang-orang kafir? Yang perlu diketahui, ya, di antara orang-orang kafir itu ada yang melakukan melecehkan itu, dan ada mereka-mereka yang masih awam juga,
Artinya mereka-mereka tidak melakukan seperti itu. Maka kalau kita katakan boikot ya dengan tidak membakar produk-produk mereka, itu sebenarnya kita yang rugi. Maksudnya ya kita ini membuat harta. Oleh karena itu bukan merupakan satu jalan memboikot produk-produk yang mereka lakukan. Jalannya diantaranya kita tidak menjadi agen pertama. Terus bagaimana kalau ada orang Islam yang membeli produk yang kata-kata dari negara kafir? Maka saya katakan sebaiknya dia itu membeli produk-produk Islam selama produk Islam masih ada. Kecuali kalau memang di kalangan umat Islam tidak ada, maka tidak mengapa dia mengambil produk kafir dengan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak mengkonsumsi terus, enggak. Akan tetapi dibeli sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, jadi tidak mengkonsumsi produk orang-orang kafir. Kalau ternyata dia mempunyai apa biasa ambil, tapi ada muncul produk Islam, segera beralih. Itu betul wujud ya loyalitas kita kepada sesama muslim. Ya, jadi jangan pala tetap kelihatannya lebih enak ya produknya orang kafir dan seterusnya. Maka kalau sama ya berusaha untuk beralih kepada produk Islam. Jadi boikot dengan produk-produk yang ada dari negara kafir dan seterusnya, ya itu bukan merupakan salah satu jalan, bukan merupakan jalan untuk sebagai perwujudan loyalitas. Walaupun katakanlah itu ada yang mengatakan ini sebagai perwujudan kita tidak suka produk-produk mereka, membenci apa-apa yang mereka lakukan. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Ya, begitu juga jual beli dengan orang-orang yang non-Islam itu pernah. Ya, oleh karena itu dalam masalah jual beli dan muamalah keseharian tidak masalah. Ya, dalam muamalah keseharian tidak masalah. Seperti yang sudah dijelaskan, hendaklah mengutamakan produk orang-orang Islam. Itu wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Arifin Rijin dan jazakumullahu khairan kepada antum sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Juga kita ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Pak Amir Masjid At-Taqwa dengan teman-teman dari panitia. Nah, insyaallah kita akhiri saja pertemuan pada siang hari ini dengan kabar di masjid. Apabila ada kurang